15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti i događaj dana. Generalni direktor Farmakoma Miroslav Bogićević saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal. Kompanija Henkel Srbija u Kruševcu otvorila pogon za proizvodnju kućne hemije. Investicijom otvorena mogućnost zapošljavanja više od 200 radnika. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja u porodici crna statistika u Srbiji. Od početka godine u porodičnom nasilju stradale 22 žene i dalje ne postoji jedinstvena evidencija o broju prijava nasilja. Novim izmenama zakona o saobraćaju biće ostavljena mogućnost trajnog oduzimanja vozila nesavesnom vozaču.
Gde je izvršen teži prekršaj upravljanja bez vozačke dozvole, alkoholisanosti više od 2 mg po mililitru, u tom slučaju bismo predložili trajno oduzimanje vozila.
U više američkih gradova protesti posle odluke porote da protiv policajca koji je u avgustu ubio nenaoruženog afroamerikanca tinejdžera ne podigne optužnicu. Francuski predsjednik François Hollande odlučio da do daljeg odloži isporuku ratnog broda Mistral Rusiji. Sutra sunčano, temperatura do 8 stepeni. U tužilaštvu za organizovani kriminal saslušani su generalni direktor Farmakoma Miroslav Bogićević i još 6 osoba koje se terete da su oštetili Privrednu banku Beograda za više od 15 miliona evra i 60 miliona dinara. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović veruje da će se u daljoj istrazi protiv Bogićevića pokazati da osim Privredne banke Beograd ima još oštećenih banaka. Detaljnije Ida Maričić.
Saslušanje Miroslava Bogićevića i ostalih osumnjičenih kratko je trajalo jer su se svi osumnjičeni branili čutanjem. To je za naš program potvrdio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Svi osumnjičeni su imali svoje angažovane branioce. Branioci nisu želeli da prisustuju njihovom saslušanju, tako da formalnih pretpostavki za sprovođenje ove radnje nije bilo.
Prema njegovim rečima, tužilaštvo će tokom dana odlučiti da li će i protiv kojih osumnjičenih pokrenuti istragu, kao i za koga će sudiji za prethodni postupak predložiti određivanje pritvora. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović veruje da će se u daljoj istrazi protiv Miroslava Bogićevića pokazati da osim Privredne banke Beograd ima još oštećenih banaka. Stefanović je rekao da su sporni krediti Privredne banke odobravani 2012. godine kada je na vlasti već bila Srpska napredna stranka i upozorio da neće biti zaštićen niko ko nije odgovorno radio svoj posao.
Svako ko misli da će danas u Srbiji počiniti krivično delo, a da će se s tim izvući, mislim da veoma gadno greši. Pogotovo kada je to šteta koja je ogromna šteta za Republiku Srbiju. Mi danas moramo da radimo na tome da se prikupi dovoljno dokaza da imamo osnov za traženje oduzimanja imovine, jer ne samo podnošenje krivičnih prijava i nije nam cilj da neko samo ode u zatvor. Cilj nam je da imovina koja je stečena krivičnim delima bude zaplenjena, da bi Republika Srbija imala korist od toga, odnosno bi se naplatila sve ona dugovanja u porezu i ono što faktički gube građani Srbije.
Miroslav Bogićević i još 6 uhapšenih osoba terete se da su krivičnim delom zloupotreba položaja odgovornog lica oštetili Privrednu banku Beograd za više od 15 miliona evra i 60 miliona dinara. Prema podacima Poreske uprave, Bogićevićeve firme duguju državi 14 miliona evra.
Kompanija Henkel Srbija otvorila je u Kruševcu pogon za proizvodnju kućne hemije. Svečanom otvaranju novog pogona, pored direktora kompanije Henkel, prisustvovao je i premijer Aleksandar Vučić. Ovom investicijom otvara se mogućnost zapošljavanja više od 200 radnika. Iz Kruševca, Dragan Lazić.
Jedna od retko uspešno privatizovanih fabrika u Srbiji je Kruševačka Merima. Kompanija Henkel je za 12 godina u razvoju ovog do nedavno najznačajnijeg i najstarijeg proizvođača sredstava za higijenu na Balkanu, uložila 160 miliona evra. Danas je Henkel otvorio fabriku Brefa u čiju izgradnju i opremanju je utrošio 21 milion evra. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je nakon svečanog otvaranja fabrike rekao: "Nova fabrika je od velikog značaja za grad Kruševac, kao i domaće tržište uopšte, jer jača privredni potencijal regiona. Borba za nova radna mesta je prioritet. Stoga ovaj pogon predstavlja veliki korak ka tom cilju i dokaz je da nemačke kompanije prepoznaju Srbiju kao povoljnu poslovnu sredinu, isto kao je premijer Vučić." U Henkel Srbiji su ponosni na činjenicu da se danas iz Kruševca snabdeva tržište od 55 miliona potrošača. Proizvodi se odavde plasiraju u 22 zemlje regiona, a ima i raznih robnih marki koji su u Kruševcu ekskluzivno proizvode za zapadnoevropsko tržište.
Svim građanima koji imaju besplatne akcije Naftne industrije Srbije uplaćene su dividende, tako da će mali akcionari koji su od države dobili po 5 besplatnih akcija te kompanije ove godine ukupno dobiti 340 dinara koje će moći da podignu u poštama.
Prosečna zarada u Srbiji u oktobru je bila oko 45.000 dinara i nominalno je veća za 2,2%, a realno za 2,4% nego u septembru. Objavio je Zavod za statistiku. Kako se navodi, prosečna zarada u prvih 10 meseci ove godine u odnosu na isti period lane nominalno je veća za 1,8%, ali je realno manja za 0,3%.
Posle smanjenja penzija i plata u javnom sektoru, vlada kreće sa povećanjem budžetskih prihoda. Mediji spekulišu da će od nove godine biti uvedene akcize na bezalkoholna pića, a od aprila na struju. Ministar energetike Aleksandar Antić, međutim, tvrdi da se o akcizama na struju za sada ne razmišlja. Milka Babić.
Ministarstvo energetike nije tražilo uvođenje akciza na struju, kaže ministar Aleksandar Antić.
I mi imamo jednu potpuno jasnu stručnu dimenziju zbog čega tako nešto nije dobro i ja ne verujem da je to deo bilo kakvih ozbiljnih planova, više verujem da je reč o medijskim spekulacijama.
Ekonomski analitičari ipak smatraju da je uvođenje akciza na struju deo direktiva Evropske unije. Kola će se opet slomiti na već praznim novčanicima građana, upozorava za naš program predsednica Centra potrošača Srbije Vera Vida.
Što se tiče struje, to bi značilo povećanje od 0,1 dinar bi se povećao svaki kilovat sat. Ja se plašim da će ovo biti zaista katastrofa. Prvo, nešto što većina može da priušti, to je hrana i piće za sada, a polako vidimo da će morati i toga da se odriču.
Akcize na struju i bezalkoholna pića su deo reformi i mera štednji. To je najsigurniji način za punjenje budžeta, objašnjava ekonomista Saša Đogović.
Reč je o bezalkoholnim svakako, ali i pićima koja nisu zdrave prirode. I u tom smislu, pored ekonomskog efekta koja bi imala ovakva mera, ona bi imala i određene druge pozitivne efekte u smislu da se vodi račun o zdravoj naciji.
Akcize inače olakšavaju posao inspekcijama jer se za svaki proizvod bez akcizne markice zna da je u sivoj zoni. Danci još od 1946. godine imaju akcize na sladoled, a taj namet plaćaju i na čokoladu, slatkiše i žvakaće gume. Na iste proizvode akcize naplaćuju i Finci, a Francuzi na gazirana i energetska pića.
Ovo su novosti dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova predstavilo je predlog izmena zakona o bezbednosti saobraćaja. Ministar Nebojša Stefanović najavljuje da će biti pooštrena kaznena politika, a u određenim slučajevima prekršiocima će se trajno oduzimati vozila. Stručnjaci smatraju da bi uz izmene zakona trebalo angažovati veći broj saobraćajaca i postaviti više kamera za nadzor. O tome Milenko Marković.
Svi koji polože ispit za putničko vozilo ili motocikl moraće 2 godine da voze sa probnom dozvolom ili dok ne napune 21 godinu ako su položili pre 19. Vozači sa probnom dozvolom neće smeti da sednu u kola noću od 23 do 6 sati ujutru. Dečija sedišta će biti obavezna do 12 godina starosti uz bezbednosni podmetač ako dete nije dostiglo visinu od 135 cm. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović predlaže da se za drastična kršenja zakona uvede trajno oduzimanje vozila kao i da se proširi definicija nasilničke vožnje.
Uvodimo i prekoračenje brzine u naselju za više od 90 na sat. Od dozvoljenog van naselja za više od 100 km na sat predlažemo izricanje zaštitne mere oduzimanja motornog vozila gde je izvršen teži prekršaj upravljanja bez vozačke dozvole, alkoholisanosti više od 2 mg po mililitru. U tom slučaju bismo predložili trajno oduzimanje vozila.
Težim prekršajem smatraće se i alkoholisanost veća od 1,6 promila i takvim vozačima će se suditi u skraćenom postupku. Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić smatra da bi izmene zakona trebalo da prati i pojačana kontrola, ali upozorava da je za to potrebno više saobraćajaca i nadzornih kamera.
Ako u Londonu ima 60.000 kamera, a u Beogradu ima samo 60, onda je jasno da taj odnos pokazuje da oni imaju manje potrebe za, da tako kažem, živom silom. Za policajcima na ulici, jer sve mogu da prate preko monitora i da automatski detektuju prekršaj.
Prema podacima policije, u Srbiji ove godine je poginulo 100 osoba manje nego 2013. Ipak, 442 mrtvih od januara do novembra je i dalje daleko od proseka u razvijenim evropskim zemljama.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja u porodici. Nasilje nad ženama u Srbiji je široko rasprostranjeno, a koliko su suzbijanje ove pojave i zaštita žena efikasni i delotvorni, govori podatak da se različitim organizacijama godišnje javi 10.000 žena žrtava nasilja. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić upozorava da u porodičnom nasilju žene neretko i smrtno stradaju, što mora biti alarm za sve nadležne organe i čitavo društvo. Ministar pravde Nikola Selaković najavljuje unapređenje krivičnog zakonodavstva koje sankcioniše nasilje nad ženama. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Muževi, očevi, sinovi. U gotovo 90% slučajeva nasilja u porodici počinioci su muškarci. Iskreno svedočenje jednog našeg slušaoca pokazuje da ono ostavlja posljedice za ceo život, ali i da ne mora da bude samo fizičko.
Moja majka, moj otac pokojni, nek mu laka zemlju, on je nju 2 sata noću terao da ide na česmu da mu donese vodu. Majka mora da ide 15 minuta do česme nizbrdo i 15 minuta uzbrdo. Mene bole njene muke. Međutim, to ima reperkusije na moj život. Ja sam u svojoj glavi stvorio taj sklop mentalni da žena meni treba da bude sluga, a ja živim u Beogradu.
Prvo mesto gde bi žrtve trebalo da potraže pomoć je policija. Načelnik odeljenja za javni red i mir Beogradske policije Milan Stanić kaže da su službenici koji rade na tim poslovima stručni i spremni da pomognu.
Policija u svim slučajevima nasilja u porodici mora obavestiti centar za socijalni rad, postupiti po nalogu tužilaštva i mora izvršiti proveru posjedovanja vatrenog oružja.
Advokat savjetovališta protiv nasilja u porodici Tijana Kostić tvrdi međutim da realnost nije baš tako sjajna. Često se, kaže, dešava da policajci odbiju da sačine službenu belešku i upućuju ženu na sud, a onda tek sledi prava borba za pravdu.
Uopšte kad se radi o porodičnim odnosima, postupak je hitan i trebalo bi da se završi po pravilu, kao što stoji u zakonu, na 2 ročišta. To se nikada ne dešava.
Sa ocenom da sudski postupci traju predugo, slaže se i sudija u porodičnim sporovima Sanja Bukva. Problem je, kaže, u tome što sud mora da proveri sve navode iz tužbe i konsultuje socijalne radnike i policiju, a to često ide previše sporo.
Svima treba jedna obuka kako da se u Centru za socijalni rad uliju svi podaci, tako da kada se sud obrati centru, da taj centar raspolaže svim podacima.
Podatak da su i ove godine 22 žene ubili muški članovi porodice upozorava da je nasilje ozbiljan društveni problem. Predstavnici vlade zato najavljuju da će biti unapređeno krivično zakonodavstvo, ali i da će učiniti sve da pomognu ženama koje odluče da izađu iz tog začaranog kruga i započnu novi život.
Zrenjaninska policija uhapsila je dvojicu mladića iz Novog Bečeja koji se terete da su pre 5 dana u tom mestu ubili 88-godišnju staricu, saopštio je MUP. Kako se navodi, sumnja se da su oni došli do kuće starice u nameri da je opljačkaju i da su joj čvrstim predmetom na svirep način naneli smrtonosne povrede. Uhapšeni imaju 18 i 19 godina i bit će privedeni višem tužilaštvu u Zrenjaninu.
Za skoro sve sudske postupke neophodni su advokati, ali više od 2 meseca oni su u štrajku. Zbog toga je rad sudova blokiran. Predstavnici advokatskih komora Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Mađarske podržali su zahtev srpskih advokata o izmeni postojećeg zakona o javnom beležništvu. Odnos advokature i javnog beležništva bio je i tema međunarodnog skupa održanog u Sremskim Karlovcima. Tamo je bio i naš Petar Kočić.
Prema dosadašnjim izlaganjima predstavnika advokatskih komora zemalja regiona, pitanje javnog beležništva nigde nije zakonski definisano kao u Srbiji, gde je po njima notarima data ekskluzivna ingerencija da se bave i privatnim pravnim stvarima, što ukida pravo izbora građana i diskvalifikuje advokaturu kao ustavnu kategoriju. Potpredsjednik Evropske asocijacije advokatskih komora Ranko Pelicerić kaže da su u zemljama Unije donesena takva rešenja koja ne proizvode konkurenciju između advokature i javnog beležništva.
To prema sadašnjoj situaciji u zakonu u Srbiji mi se čini da nije tako. čini mi se da postoje, kažem, bolja rješenja kod kojih bi samo javne isprave bile u ingerenciji javnih bilježnika, a privatne isprave u ingerenciji onoga ko za stranku radi, to znači pojedinog odvjetnika.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević kaže da se njihov protest i obustava rada nastavljaju jer Ministarstvo pravde i vlada i dalje ne žele da razgovaraju o prihvatljivim rješenjima i izmenama zakona koji se tiču javnog beležništva.
Ako ima komunikacije, to je komunikacija gluvog i nemog. Mi govorimo o profesiji, dok sa druge strane imamo samo politikanske, čak ne političke izjave. Ministar se ponaša kao da nije naš kolega. Jednostavno, nema komunikacije i to je osnovna poruka.
Predstavnici Europske asocijacije advokatskih komora i advokatskih komora zemalja regiona u Sremskim Karlovcima potpisali su deklaraciju kojom pružaju punu i bezuslovnu podršku, kako se kaže, opravdanom protestu u zaštiti samostalnosti i nezavisnosti advokature Srbije i osnovnih prava i sloboda građana.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Generalni direktor Farmakoma Miroslav Bogićević saslušan je u tužilaštvu za organizovani kriminal. On i još 6 osoba terete se da su oštetili Privrednu banku Beograd za više od 15 miliona evra i 60 miliona dinara. Kompanija Henkel u Kruševcu otvorila pogone za proizvodnju kućne hemije. Investicijom otvorena mogućnost zapošljavanja 200 radnika. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja u porodici, crna statistika u našoj zemlji od početka ove godine, u porodičnom nasilju stradale 22 žene. Novim izmenama zakona o saobraćaju biće ostavljena mogućnost trajnog oduzimanja vozila nesavesnom vozaču. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 8 stepeni. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova biće održana najverovatnije u četvrtak. Još istog dana mogao bi da počne i proces formiranja nove vlade u kojoj će biti Demokratska partija Kosova Hašima Tačija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafe. Srpska lista spremna je da bude deo vladajuće koalicije i očekuje poziv na razgovor, izjavio je u našoj emisiji Talasanje predsjednik te liste Aleksandar Jablanović. On je podsjetio da Srpska lista od buduće kosovske vlade očekuje poništavanje privatizacije, zaštitu imovine Srpske pravoslavne crkve i što hitnije formiranje zajednice srpskih opština. Detaljnije Davor Katešić.
Skoro 6 meseci trajala je igra živaca na političkoj sceni Kosova. Presekla je američka ambasadorka u Prištini. Pod njenim pritiskom Demokratski savez Kosova napustio je postizbornu koaliciju oko Haradinaja i prišao Tačiju. Nova vladajuća koalicija i bez 20 poslanika manjinskih zajednica imaće većinu u parlamentu. Ipak, u Srpskoj listi očekuju poziv za učešće u kosovskoj vladi, kaže predsjednik te liste Aleksandar Jablanović.
Sondični pregovor između Srpske liste i DSK i PDK nije bilo, iz prostog razloga što oni još uvijek nisu uspjeli da definišu svoje prioritete i ciljeve oko rada buduće vlade. Mi očekujemo u narednim danima da budemo pozvani i da uključimo i Srpsku listu kao trećeg bitnog činioca za formiranje buduće vlade Kosova i Metohije.
Bez obzira što od Srpske liste više ne zavisi većina u parlamentu, direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović uveren je da će srpska zajednica imati uticaja na Kosovu.
Ona će moći da utiče na političke tokove u pokrajini preko zajednice srpskih opština koja će morati da se formira i moći da utiče preko svog učešća u vladi ili učešća u parlamentu. Kako se oko toga dogovore? Treći nivo odlučivanja su te srpske opštine koje su izabrale svoje rukovodstvo, koje također pripadaju tom političkom kosovskom miljeu i koje će morati da komuniciraju sa pokrajinskim, pre svega finansijskim organizacijama, odnosno i sa političkim. To nije mali uticaj.
Ali je manje nego u prethodnom sazivu parlamenta, kada su srpski poslanici uspeli da blokiraju formiranje kosovske vojske, podsjeća novinarka iz Prištine Violeta Oroši. Ona kaže da bi nova vlada, uz podršku manjinskih zajednica, mogla da ima dvotrećinsku većinu i da bude stabilna.
Međutim, ta stabilnost će dosta zavisiti od toga kako će koalicioni partneri funkcionisati međusobno, jer su do juče bili oštri politički protivnici, a i ni u prošlosti nisu delili najbolje iskustva.
Upravo zato još se ne zna ko će biti novi premijer Kosova. Prištinski mediji pišu da je na tom mestu viđen Mustafa, pod uslovom da Tači sljedeće godine bude izabran za predsjednika Kosova.
Mađarska će povećavati broj svojih vojnika na Kosovu i Metohiji i u Bosni i Hercegovini kako bude smanjivala njihovo prisustvo u Afganistanu, izjavio je načelnik generalštaba mađarske vojske Tibor Benke tokom susreta sa načelnikom generalštaba vojske Srbije Ljubišom Dikovićem u Beogradu. Dvojica generala saglasila su se da je za Srbiju i Mađarsku od velike važnosti uspostavljanje što jače saradnje u balkanskom regionu.
U nastavku vesti iz Amerike, velika porota Savezne američke države Missouri odlučila je da nema osnova za optužnicu protiv Darena Wilsona, policajca belaca koji je početkom avgusta ubio 18-godišnjeg afroamerikanca Michaela Browna. Po saopštenju odluke, na ulicama Fergusona, gde se ubistvo dogodilo, izbili su nemiri u kojima je zapaljeno nekoliko zgrada i automobila, a policija je privela više od 60 osoba. U prilogu Nikole Denčića čućemo šta se dešavalo tokom protesta i pozadinu ubistva koje pre tri meseca potrebno reslo američku javnost.
Nema pravde, nema mira. Jedan je od slogana koji su protekle noći odjekivali američkim ulicama. Demonstranti su u Fergusonu, predgrađu St. Louisa, razbijali policijska vozila. Mnoge radnje su opljačkane, a lokalne vlasti tvrde da se čulo najmanje 150 hitaca iz pištolja. Nad gradom su zabranjeni letovi. Hiljade ljudi okupilo se i u većim američkim gradovima, ali nije bilo ozbiljnijih sukoba sa policijom. Građani Vašingtona su ispred Bele kuće poručili da su ogorčeni odlukom porote.
Ako nema pravde za mladog čoveka koji je tek završio srednju školu, pripremao se za fakultet, za život, čemu onda pravni sistem? Dokle je ovaj svet došao?
Mladićeva porodica je duboko razočarana što policajac neće odgovarati za svoje postupke, ali je pozvala demonstrante da ne budu nasilni. Na uzdržanost je pozvao i predsednik Barack Obama.
Mi smo nacija izgrađena na vladavini prava i moramo da prihvatimo odluku velike porote. Neki su razočarani, a neki i ljuti. To je razumljiva reakcija. Ali se pridružujem Michaelovoj porodici i pozivam sve koji žele da protestuju da to učine na miran način.
Policajac Darren Wilson suočavao se sa nizom optužbi, od ubistva iz nehata do ubistva prvog stepena. On je 9. avgusta ubio nenaoružanog crnog tinejdžera Michaela Browna, pošto je u njega ispalio nekoliko hitaca prilikom navodnog pokušaja pljačke. Taj čin izazvao je višenedeljne proteste u Fergusonu, u kome su Afroamerikanci većina, a najveći broj policajaca su belci. Američko ministarstvo pravde sprovodi nezavisnu istragu koja bi mogla da dovede do podizanja federalne optužnice.
Francuski predsjednik François Hollande odlučio je da do daljeg odloži isporuku ratnog broda Mistral Rusiji. Hollande je objasnio da trenutna situacija na istoku Ukrajine još ne dozvoljava isporuku prvog ratnog broda Rusiji. Moskva je saopštila da za sada neće preduzimati korake protiv Pariza, ali očekuje da se ugovor poštuje. Rusija od Francuske naručila dva broda ukupne vrednosti 1.200.000.000 evra. Drugi brod je, prema ugovoru, trebalo da bude isporučen iduće godine.
Papa Franja upravo završava četvorosatnu političku posetu evropskim institucijama u Strasburu. Papa se prvo obratio poslanicima Evropskog parlamenta koji plenarno zasedaju ove nedelje, a zatim je održao govor u Savetu Evrope, organizaciji za ljudska prava koja okuplja 47 evropskih država. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Došlo je vreme da se napusti vizija samodovoljne Evrope, rekao je papa. On je podržao proširenje Evropske unije na Balkan, područje koje, kako je rekao, mnogo propatilo zbog sukoba koji su ga potresali. Papa Franja je pozvao Evropljane da prevaziđu podele i grade mir i u kritičkom tonu konstatovao. Izgleda su velike ideje koje su nekada inspirisale Evropu sada zamenjene tehnicizmom institucionalne birokratije, rekao je papa i pozvao na stvaranje društva u kome je pojedinac vrednovan tako da on ima prava, ali ima i dužnosti. Papa je istakao da je došao da prenese poruku nade, kako je rekao, umornoj Evropi i da ono što je loše uvek može da postane dobro. U svojim govorima papa Franja je pozvao građane Evrope da pruže pomoć i prime imigrante koji dolaze pred njene granice, jer Sredozemlje, kako je rekao, ne treba da postane veliko groblje. Ogromna većina poslanika pozdravila je papu Franju dugim aplauzom, a predsjednik Evropskog parlamenta, socijalista Martin Schulz, mu je zahvalio na, kako je rekao, govoru koji nam je svima bio potreban.
18 porodica iz Obrenovca ponovo će moći da se useli u svoje domove koji su obnovljeni zahvaljujući donaciji kompanija Viner Štediše i Viner Re. Ukupna vrednost donacije je 95.000 evra, a deo novca utrošen je i za obnovu biblioteke prve Obrenovačke škole. Projekat realizuje fondacija Ane i Vlade Divac. U Obrenovcu je bila i Marina Bajić.
Od 1000 domaćinstava oštećenih u majskim poplavama do sada je obnovljena trećina. Šestočlana porodica Vojkana Martića u svoj dom vratila se tek u septembru. Za obnovu im, kaže domaćin, nije bilo dovoljno 350.000 dinara koliko je dala država, pa je donacija Viner grupe, građevinski materijal u vrednosti od 4.000 evra, dobro došla.
Izgledalo je katastrofa, 1,30 m u potkrovlju je bila voda. Sve što smo imali, sve je uništeno. Pa nedostaje mnogo stvari od oklagije pa nadalje, ali ima sada ima.
U naselju Tamnava u Obrenovcu obnovljena je i porodična kuća Verana Popovića.
Bilo je mnogo, mnogo teško, ali ja kažem, najžalije mi je od svega, ajde ovo ćemo sve da renoviramo, to najžalije nam uspomena. Znači fotografija, dece, znači to više ništa nema. To ne može niko da vam plati.
Tokom poplava stradala je i biblioteka prve Obrenovačke osnovne škole stara 130 godina. Direktorka Sanja Čolić kaže da je uništeno preko 4000 knjiga i udžbenika.
Zaista mnogo znači što je obnovljenje, ćemo moći da formiramo novu biblioteku, savremenu, i čitaonicu i medijateku onako kako baš savremeni uslovi traže.
Predsjednik opštine Miroslav Čučković kaže da je zahvaljujući donacijama do sada izgrađeno 66, a obnovljeno 220 porodičnih kuća. Napominje da su samo dva domaćinstva u Obrenovcu bila osigurana od poplava.
Cilj je da mi kao opština Obrenovac iniciramo izmenu zakona o obaveznom osiguranju domaćinstva u Srbiji i da na taj način budemo odgovorni kao društvo da svaka ovakva katastrofa koja se desi u nekom drugom gradu bude finansirana, teško da ćemo mi kao država moći ponovo da izdvojimo za jedan grad kao što je Obrenovac dobio 50 miliona eura, a svedoci smo da je bilo 40 potopljenih gradova samo u ovoj godini.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da je država za obnovu izdvojila koliko je mogla, 50 miliona evra, ali da će zato do kraja iduće godine u Obrenovac dovesti kinesku kompaniju Meita, koja će zaposliti preko 1000 ljudi.
Slušate novosti dana.
Istraživačka stanica Petnica, koja radi s mladim talentima, raspisala je konkurs za prijavljivanje za njene programe 2015. godine. Do 7. decembra mogu da se prijave srednjoškolci iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zainteresovani za naučno-obrazovni program u Petnici.
U galeriji Haos večeras će biti otvorena izložba crteža Ljubice Cuce Sokić, priređena povodom 100 godina od rođenja istaknute slikarke i akademika. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Publika će videti oko 200 crteža koje čuva porodica slikarke, a koji su nastajali na malom štafelaju i u blokovima u ateljeu umetnice. Cuca Sokić je crtež smatrala ravnopravnim sa bojom kada je reč o građenju slike, kaže autorka izložbe Borka Božović, a kao glavnu karakteristiku Cucinog rada ističe.
Jedno duboko okretanje sebi, svojoj intimi, iz čega je i proizašao ovaj jedan opus koji ima taj intimistički karakter. Njene teme su svedene i ja sam ovde pokušala da to predstavim baš tako u ciklusima, figuralne kompozicije sa portretima, zatim pejzaži posebno, aktovi posebno, ilustracije posebno i posebno onaj opus od 10 godina kad je ona prešla na čistu abstrakciju.
Među izloženim radovima je i autoportret koji je Cuca Sokić uradila sa nepunih 15 godina i sa kojim je primljena na umetničku školu, a školovala se kod velikih majstora, najpre kod Bete Vukanović. 30. godina je boravila u Parizu gde je i prvi put izlagala, a prvu samostalnu izložbu imala je u Beogradu 1939. godine. Bila je profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Publika će crteže moći da vidi u galeriji Haos do 20. decembra.
Sve utakmice košarkaške Evrolige i Evrokupa ove nedelje počeće minutom ćutanja u znak sećanja na navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, koji je ubijen u petak uoči utakmice protiv Galatasaraja. Evroliga, Crvena zvezda i Galatasaraj u zajedničkom saopštenju najoštrije su osudili tu tragediju.
Turska policija oformila je dva posebna tima za otkrivanje ubice navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu. To je preneo ministar unutrašnjih poslova Turske Efkan Ala srpskom kolegi Nebojši Stefanoviću, saopštio MUP Srbije. Kako se navodi, Ala je rekao da je turska policija skinula snimke sa 25 sigurnosnih kamera koje se nalaze u blizini mesta ubistva, a da se istovremeno uzimaju izjave osoba koje bi mogle da identifikuju izvršioca. Srpski ministar je poručio da je zbog dobrih odnosa dve zemlje veoma važno da se počinilac uhapsi što pre.
Od sportskih događaja pratimo odbojku. Odbojkašice Partizan Vizure igraće u drugom kolu u Lige šampiona protiv francuskog Kana. Utakmica u Beogradu počinje u 17 časova, prenosi na drugom programu naše televizije. Odbojkašice Crvene zvezde igraće revanš 16. finala Kupa CEV protiv slovenačkog Kamnika.
Eko.
Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 4245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku najtoplije je u Novom Sadu, tamo je 7 stepeni, 6 stepeni u Somboru, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. Vreme sutra.
Ujutru hladno, ponegde mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.